Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής, η ώρα είναι 29 λεπτά μετά τις 10, είναι αυτό το ακαδημαϊκό μισάωρο της Κυριακής. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακούτε και την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
Και την Ντόνα Δρούτσα, τι δεν είναι σήμερα Ντόνα?
Τι δεν είναι?
Η γιορτή της μητέρας, τι είναι όμως?
Η Παγκόσμια Μέρα του Γέλιου.
Οπότε ευχαριστούμε που συντονιστήκατε, γιατί ξέρετε που θα το βρείτε εδώ πηγαία και αυθεντικά.
Δεν είμαστε απλά μια ενημερωτική εκπομπή εμείς.
Να καλημερίσουμε τους 47 από τους 100 ακροατές μας. Δεν θέλω να τους καλημερίσουμε όλους.
Γιατί έτσι?
Τους 47 από τους 100 ακροατές ή τις 47 από τις 100 ακροάτριες. Γιατί είναι αυτοί που πιστεύουν,
ναι,
ότι μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο.
Εδώ υπάρχουν και άλλοι 34, θέλω να σου πω, που πιστεύουν ότι υπάρχει σχέδιο ότι θα αντικατασταθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης από μετανάστες.
Το
και σου
ξέρα,
έχω ακόμα καλύτερο.
Το ξέρα. 34 είπες το πιστεύουν ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο.
Συνολικά ναι. Mm-hmm. Και υπάρχουν και άλλοι 27 που λένε ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των ανθρώπων.
Να τα, τι μας κρύβουν. Το 27% το έχει καταλάβει ότι τα εμβόλια χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των ανθρώπων.
Σαν τον Γιάνκο Δράκο τα λες εντωμεταξύ. Επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχει και ένα πόσα περίμενα να τους μετρήσω. Άλλοι 17.
Μάλιστα.
Που λένε ότι υπάρχουν αεροπλάνα για να μας ψεκάζουν. Ίσως γι' αυτό βρέχει.
Μπράβο. Αυτό το 17% των πεφωτισμένων που έχουν καταλάβει ότι τα αεροπλάνα υπάρχουν για να μας ψεκάζουν, πρέπει να το καλημερίσουμε ειδικώς.
Θες να σου πω και για τους άλλους.
Να μας πεις και για τους άλλους.
Για το 9 που πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι είναι ανάμεσά μας.
Τώρα όμως εδώ πραγματικά θα εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου. Μόνο 9% έχουν καταλάβει πως οι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας.
Γιατί και τόσο... μόνο ένα 3% συγγνώμη, πιστεύει ότι η γη δεν είναι σφαιρική αλλά επίπεδη. Νομίζω ότι ήταν περισσότεροι.
Ζουν ανάμεσά μας και εμείς ζούμε ανάμεσά σας και εσείς ζείτε ανάμεσά μας. Άρα όλοι είμαστε με όλους και πρέπει να συνεννοηθούμε. Πρέπει να συνεννοηθούμε με αυτό το 47% που πιστεύει ότι μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο επικοινωνίας με το 34% που θεωρούν ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα μυστικό σχέδιο για να αντικατασταθούν οι Ευρωπαίοι από Αφρικανούς, Ασιάτες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Και άλλους μετανάστες.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στο 105,8. Αυτά που σας διαβάσαμε δημοσιεύονται σήμερα στο Βήμα της Κυριακής.
Δεν είναι δικές μας θεωρίες δηλαδή.
Όχι, είναι μια έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης που έχει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις πιο επικρατούσες, να πω, θεωρίες συνωμοσίας που δυστυχώς φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουν πλήρως καταρριφθεί. Ακόμη φαίνεται σαν να έχουν μία βάση και κάποιους θειασότες, Ντόνα.
Λοιπόν, εγώ διαβάζω και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Μόλις το 36% δεν συμφωνεί με καμία θεωρία. Υπάρχουν και αυτοί λοιπόν. Αλλά υπάρχουν και από την άλλη πλευρά αυτοί που συμφωνούν με τουλάχιστον 4 θεωρίες. Είναι το 16%. Ενώ το 48% συμφωνεί, είναι η ενδιάμεση που λέμε, με ως και 3 θεωρίες. Διαλέγεις και παίρνεις.
Εντάξει. Είναι, ναι, για όλα τα βαλάντια και για όλες τις απόψεις υπάρχουν θέσεις. Μπορείτε να συνταχθείτε, να ευθυγραμμιστείτε, να υιοθετήσετε την άποψη που σας αρέσει. Ό,τι θεωρείτε πιο κοντά σε αυτά που σκέφτεστε, σε αυτά που πιστεύετε, σε αυτά με τα οποία έχουμε οικοδομηθεί ως άνθρωποι και ως χαρακτήρες. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ στο Earth News Radio στη ρύθμιση των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου την αρχισυνταξία του Ραντάρ. Και ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει
τις μουσικές επιλογές. Ο Μάκης Πολάτος είναι στο μικρόφωνο
μαζί με την Ντόνα Δρούτσα.
Πήγα να πω στο δεξιά. Στο αριστερά τώρα είναι το θέμα οπτικής, όπως λέμε. Πώς μας βλέπετε.
Μην πας να δημιουργήσεις άλλη μία θεωρία συνωμοσίας. Πού είναι το δεξί και πού είναι το αριστερό. Και τι σημαίνει αν βλέπεις κάτι να είναι δεξιά, αλλά επί της ουσίας είναι αριστερά. Και πόσο πιο αριστερά μπορείς να κινηθείς μέχρι να φτάσεις στα δεξιά. Και τι θα συμβεί αν το πάρεις αριστερά μέχρι να κάνεις ένα τόξο 180 μοιρών, θα ξανάρθεις στα δεξιά.
Με αυτά που είπες θα βάλω GPS γιατί κάπου χάθηκα. Τελικά είναι όλα άσπρα, είναι μαύρα, είναι γκρίζα. Εγώ διαλέγω πάντως το λευκό που πάει και με τα χιόνια που έχουμε σήμερα.
Μα είναι δυνατόν αυτό? Πού το πας 3 Μαΐου και χιονίζει στη μισή Ελλάδα, να πω. Αν όχι στη μισή Ελλάδα, σίγουρα σε μεγάλα τμήματα της επικράτειας.
Έβλεπα νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News που έκανε τις διάφορες συνδέσεις με τις περιοχές όπου έχει χιονίσει, από το Πήλιο, τον Παρνασσό, και ευτυχώς που είχε από κάτω τη φάσα που έλεγε Μάιος με χιόνια, γιατί λέω κάτι λάθος έχω ανοίξει.
Τι έγινε, κάτι μήπως έγινε το ημερολόγιο,
μήπως κοιμόμουν και ξύπνησα και ακόμα έχουμε χειμώνα και δεν έχουμε άνοιξη.
Μήπως η παραγωγή της εκπομπής έκανε κάποιο λάθος στα πλάνα? Όχι βέβαια, τα παιδιά κάνανε καλή δουλειά. Τι λάθος στα πλάνα? Γιατί στη Ζήρια, εκεί στα Τρίκαλα, στην ορεινή Κορινθία και, και στην Πάνιθα, δεν το είπες αυτό που είπες για την Πάνιθα? Πολύ κοντά μας και βροχή και πολύ κρύο. Μέχρι
σήμερα
πότε θα κρατήσει?
Νομίζω έχει παραπάνω κρύο από τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά από την άλλη εβδομάδα, εμείς που είμαστε του καλοκαιριού, μην αγχώνεστε. Έρχεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία και 25 βαθμοί. Και την παρεπόμενη πάει πολύ μακριά. Κάπου θα φτάσουμε και τους 30.
Μάλιστα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μέχρι τις 12 να σας κρατήσει παρέα το Ραντάρ. για τα μηνύματά σας. Τα περιμένουμε μέσω Viber στο Earth News Radio, στο Instagram το Drew ή στο Facebook στην σελίδα του Radar, Earth News Radar.
Και τι ωραίο να ανοίγεις εδώ τώρα το Viber και να βλέπεις και το πρώτο μήνυμα από τον κύριο Λάμπρο που μας εύχεται καλή εκπομπή με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ποιο λουλούδι είναι αυτό?
Αυτό είναι το λουλούδι. Ένα πολύ ωραίο λουλούδι. Το ξέρεις και
το εξωτερικό αγιόκλημα.
Αγιόκλημα. Πολύ
ωραίο. Σκονάκι.
Πολύ όμορφο.
Και πολύ ωραία φωτογραφία. Λες και πας να το μυρίζεις είναι. Πολύ ωραία. Και περιμένουμε φυσικά και από τους υπόλοιπους φίλους και τις φίλες εδώ που έχουν μπει στην ακρόαση. Σε κάθε περίπτωση θα περάσουμε όμορφα και αυτή την Κυριακή. Είπαμε σήμερα Παγκόσμια ημέρα του γέλιου. Μα και τι κάνεις εκεί, σκρολάρεις στα social media?
Euroleague.
Euroleague.
Τώρα που έχω την προσοχή σας, γράφει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο κυριακάτικο μήνυμά του στο Facebook και αφού μας καλημερίζει και εύχεται καλό μήνα, αναφέρεται στην πλατφόρμα dadades.gov.gr.
Λοιπόν...
ένα πρόγραμμα που επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και προσφέρει μια λύση φροντίδας για βρέπη και νήπια από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών και ήδη μπορούν να μπουν στο dadades.gov.gr όσοι ενδιαφέρονται, παππούδες, γιαγιάδες θα λαμβάνουν ενίσχυση χωρίς να υφίστανται καμία παρακράτηση στη σύνταξή τους και η στήριξη είναι ουσιαστική γιατί για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση οι γιαγιάδες ή οι παππούδες θα λαμβάνουν 500 ευρώ το μήνα και για όσους γονείς εργάζονται με μερική απασχόληση 300 ευρώ θα δίδονται και αυτά θα πάνε στην αρχή στους γονείς και οι γονείς θα τα μεταφέρουν στους παππούδες και τις γιαγιάδες που κρατούν το παιδί, το μωρό, μέχρι να γίνει 2,5 ετών.
Και όχι μόνο οι παππούδες και οι γιαγιάδες και φυσικά όσοι άνθρωποι έχουν την κατάρτιση και μπορούν να προσέχουν τα μικρά παιδάκια. Στα υπόλοιπα μέτρα που αφορούν την καθημερινότητά μας και δίνει έμφαση ο Πρωθυπουργός είναι για το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια ως 100.000 ευρώ. Στόχος είναι να μπει τέλος σε αδιαφανείς όρους, τα ψηλά γράμματα όπως γράφει χαρακτηριστικά και καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θεσπίζεται ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό αποπληρωμής 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο και δίνεται και η δυνατότητα επαναχώρησης από τη σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες. Και στα άλλα προγράμματα και στο στεγαστικό πεδίο αναφέρεται και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 που και αυτό έχει όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης βοηθήσει δεκάδες νοικοκυριά να αποκτήσουν κατοικία με υψηλή απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων. Και αναφέρεται φυσικά και στο όσον αφορά τα της εκπαίδευσης, στο παράδειγμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, προχωρά και η ίδρυση της Δημόσιας Σχολής Κινηματογράφου Και γίνεται και φυσικά αναφορά και στην εξωτερική πολιτική με τις προσπάθειες συνεργασίας Ελλάδας με τη Λιβύη για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών.
Και μην ξεχάσουμε τις χίλιες κάμερες, σταθερές κάμερες σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου. Όπως ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, μέσα στην εβδομάδα έγινε η προκήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια, την Εγκατάσταση και την Λειτουργία των χιλίων καμερών. Θα καταγράφονται όσοι παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, όσοι κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, τις δύο βασικές αιτίες ατυχημάτων δηλαδή. Οι κάμερες θα συνδεθούν με την ελληνική αστυνομία και θα επιβάλλονται άμεσα και με διαφάνεια τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Προσέξτε λοιπόν.
Πάμε να δούμε τον καιρό. Περιμένει η Αναστασία Τυράσκη. Πάμε να δούμε τον καιρό.
Μετεωρολόγος μας. Να δούμε πότε θα φύγει αυτός ο χειμώνας και θα έρθει ο Μάιος. Ο κανονικός ο Μάιος. Ο ανοιξιάτικος. Καλημέρα, Αναστασία.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα τρίτη μέρα αυτής της ψυχρής εισβολής που ξεκίνησε την Πρωτομαγιά. Μέχρι και σήμερα φαίνεται ότι θα κρατήσει αυτό το ψυχρό κύμα. Από αύριο σιγά σιγά θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και στα κανονικά για την εποχή επίπεδα θα επιστρέψουμε πλέον την Τρίτη. Τώρα να δούμε σήμερα γενικά για τον καιρό τι περιμένουμε.
Σήμερα και αύριο δηλαδή την υπομονή, Αναστασία, κάνουμε.
Ναι, και αύριο θα είναι και πολύ καλύτερα σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Δηλαδή θα είναι και το σκηνικό διαφορετικό. Θα έχουμε ηλιοφάνεια πλέον, δεν περιμένουμε φαινόμενα. Θα βοηθήσει και αυτό στο να είναι και το όλο σκηνικό, όχι μόνο η θερμοκρασία πιο ανεβασμένη, αλλά και η όλη αίσθηση θα είναι σαφώς πιο ανοιξιάτικη σε σχέση με σήμερα. Σήμερα για κάποιες ώρες ακόμα, γύρω στο μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, περιμένουμε μέχρι τότε να κρατήσουν οι όποιες χιονοπτώσεις έχουμε ακόμα στα ορεινά της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα πλέον δεν περιμένουμε χιόνια, περιμένουμε όμως βροχές. Ήδη έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και κυρίως στα νησιά μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή μιλάμε για την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, εκεί έχουν και κάποιες καταιγίδες που εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε αυτά τα φαινόμενα να ενταθούν το απόγευμα και να έχουμε λοιπόν βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη. Τώρα, τα φαινόμενα αυτά θα κρατήσουν μέχρι και το βράδυ και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η βελτίωση του καιρού. Με άνοδο της θερμοκρασίας, όπως είπαμε αύριο. Σήμερα περιμένουμε μέγιστες τιμές που γενικά δεν θα ξεπεράσουν τους 15 με 18 βαθμούς και σε πολλές περιοχές και χαμηλότερη θα είναι η μέγιστη τιμή.
Κάτι καταλάβαμε.
Ναι, και βέβαια οι ελάχιστες έχουν πέσει σε χειμωνιάτικα επίπεδα. Αύριο όμως περιμένουμε να τους φτάσουμε τους 20 βαθμούς, ίσως και να τους ξεπεράσουμε λίγο. Και πλέον την Τρίτη θα επιστρέψουμε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα των 22 με 24-25 βαθμών στην ηπειρωτική χώρα, λίγο χαμηλότερα στα νησιά λόγω της ψυχρής θάλασσας, που είναι, αυτά είναι τα φυσιολογικά επίπεδα.
Αυτός, ωραίος, ο ζεστός ο καιρός που θέλουμε για το Μάιο.
Ακριβώς.
Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε και τις μεγάλες ζέστες από τώρα.
Ναι, είναι νωρίς. Καλό θα ήταν να κρατηθεί λίγο η θερμοκρασία. Βέβαια, φαίνεται ότι προς το τέλος της εβδομάδας γενικά θα έχουμε μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας όλες τις ημέρες από Δευτέρα και μετά και θα φτάσουμε στα τέλη της εβδομάδας να αγγίξουμε και τους 30 βαθμούς. Πάμε δηλαδή για
καλοκαιράκι.
Μικρό καλοκαιράκι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Άρα τώρα για αυτή την εβδομάδα να βγάλουμε τα καλοκαιρινά. Τώρα για την επόμενη δεν ξέρω. Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός, θα το δούμε. Είναι μακριά για να κάνουμε.
Θα το δούμε.
Η ενόχληση είναι προσωρινή λοιπόν από την κακοκαιρία σήμερα και αύριο.
Και το τελευταίο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να πούμε είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Είναι πιθανό να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αυτό σημαίνει απαγορευτικό για γενικό, για τα πλοία. Ναι. Οπότε καλό είναι όποιος ταξιδεύει στο Αιγαίο σήμερα και κυρίως μιλάμε για ανατολικό και νότιο Αιγαίο, να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναχεία ή ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις.
Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος του Earth News. Υπομονή σήμερα και αύριο, λίγο με το κρύο και τις βροχές.
Καλημέρα, Αναστασία, σε ευχαριστούμε.
Και άνοιξη από εβδομάδα, λοιπόν.
Να τα είδες όμως, είδες και σήμερα. Δεν είναι και τους μετεωρολόγους τους έχει καταλάβει εξαπίνη. 40 χρόνια είχε να σημειωθεί τέτοια κακοκαιρία Πρωτομαγιά και να έχουμε τέτοια μεταβολή των καιρικών συνθηκών.
Και ντουλάπα τελικά πότε θα φτιάξουμε?
Τι εννοείς την ντουλάπα?
Επειδή μου δεν έχει τα χειμωνιάτικα, δεν μετά τα αλλάζει με τα καλοκαιρινά.
Σε παραπέμπω ξανά στην έρευνα, σύμφωνα με την οποία 21% των συμπολιτών μας θεωρούν ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Οι αλλαγές του καιρού που σημειώνονται αυτή την περίοδο είναι φυσιολογικές.
Φυσιολογικές.
Οπότε... μία θερμή καλημέρα για να ζεσταθείτε και λίγο στους 21% ακροατριών και ακροατών που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και οι αλλαγές αυτές του καιρού είναι φυσιολογικές.
Σε αυτό είναι και ο κύριος Τραμπ.
Ο πρόεδρος. Δεν νομίζω. Ο πρόεδρος είναι άλλο.
Είναι μια κατηγορία μόνος του.
Ο πρόεδρος είναι. Όχι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάσσεται σε αυτές τις θεωρίες. Όχι. Ο πρόεδρος έχει μια στρατηγική, μια τακτική, μια ατζέντα και πολλές φορές πρέπει να κρίνεις και τους ανθρώπους. Όχι τόσο από αυτά που λένε. Από τις πράξεις.
Δηλαδή.
Το έκανα καλύτερο ή χειρότερο.
Νομίζω καλύτερο. Το φτιάξες.
Σε ευχαριστώ πολύ.
AirNews Radio 105,8 και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και από την πλατφόρμα μας AirTeco. Πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για τους ακροατές μας, Μάκη.
Πάμε στην Κεφαλονιά. Συμπληρώθηκαν 20 ημέρες από την ημέρα που η Μυρτώ, αυτό το κορίτσι, η χαρά της ζωής, ένα χαμογελαστό, ένα καλό καρδοκορίτσι, έχασε τη ζωή του μέσα από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές. Είναι μια υπόθεση που συγκλώνησε όλους τους Έλληνες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Το πολύ βασικό ντόνα σε αυτή την υπόθεση με την Μυρτώ είναι ότι τα παιδιά τα οποία κατηγορούνται για αυτό το πρωτοφανές περιστατικό και για τον θάνατό της, οι τρεις που έχουν προφυλακιστεί, μπορεί να μην είχαν ανθρωποκτόνο βούληση, αλλά η άποψή μου είναι ότι με έναν τρόπο δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να χάσει τη ζωή της η Μυρτώ. Να πάμε αμέσως στην Κεφαλονιά, να πάμε στη Σάμη, στο λιμάνι της Σάμης, απέναντι από την Ομηρική Ιθάκη, και να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγή Δρακουλόγωνα. Είναι ο δήμαρχος της Σάμης και δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς. Κύριε Δρακουλόγωνα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Εσείς τώρα που έχετε μία μεγάλη εικόνα από όσα συνέβησαν πριν χάσει τη ζωή της η Μυρτώ, τι θα μπορούσατε να μας πείτε ότι έχετε καταλάβει ότι συνέβη?
Να σας πω, εμείς αυτό που θέλουμε, έχουμε μία εικόνα, είναι η εικόνα που έχουν όλοι, γιατί πλέον έχουν διαγράψει δημοσιογράφικα, ας πούμε της τελευταίας μισής ώρας, των τελευταίων τριών τετάρτων. Εμείς αυτό που διερευνούμε και αυτό που θέλουμε να μαθευτεί, και το έχει ανάγκη όχι μόνο η οικογένεια, αλλά το έχει ανάγκη και η κοινωνία συνολικά, το τι προηγήθηκε τις προηγούμενες δύο ώρες, τρεις ώρες, διότι το λέει η οικογένεια και το λέει μετεπιτάσεως ότι ποτέ με τη βούλησή της η Μυρτώ δεν θα έπαιρνε ναρκωτικά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή τι προηγήθηκε τις προηγούμενες ώρες, αλλά και τι προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. έχει να οδηγηθεί σε αυτό το δωμάτιο μυρτό. Αυτό είναι που πρέπει να, που δεν έχουμε τώρα την εικόνα και που θα πρέπει από την ανακριτική διαδικασία να προκύψει. Και νομίζω θα προκύψει. Μπορεί να πάρει καιρό ακόμα κάποιες εβδομάδες, αλλά θα προκύψει.
Κύριε Δραγουλόγκονα, προφανώς είναι πολύ δύσκολη η προσπάθεια να γίνει αυτή η ανασύνθεση, αλλά πείτε μας τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα με βεβαιότητα για αυτή την τελευταία μισή ώρα πριν σβήσει η μυρτό.
Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε με βεβαιότητα και βέβαια έχει προσάρτηση και διαρρεύσει και άρα μπορούμε να αναφερθούμε και ότι είχε τεράστια ποσότητα πλουσιών στον οργανισμό της. Μια ποσότητα η οποία σε κάθε περίπτωση καταδεικνύει ότι δεν είχε πούληση το πραγματικό της.
Ναι, προφανώς δεν είχε τον έλεγχο των πραξιών της, είναι προφανές. Για να πάμε λίγο πίσω στις 3-4 τελευταίες ώρες και στις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα η Μυρτό ήταν με ένα φίλο της, έκανε την περατζάδα στην πλατεία του Αργοστολίου ή είχε καθίσει κάπου για ένα καφέ ή κάτι τέτοιο. Επιβεβαιώνεται αυτό και έπειτα πήγε να δει ένα φίλο της.
Λέει το προηγούμενο βράδυ από το τραγικό γεγονός.
Λέω το βράδυ της.
Στην αρχή της νύχτας.
Στην αρχή της νύχτας αυτής, μάλιστα.
Στην αρχή της νύχτας, σχετικά νωρίς, ναι, είχε βγει.
Ναι.
Αυτό ναι, είχε βγει. Τώρα δεν ξέρω, είναι 12 ή 11, ας πούμε, δεν έχω τέτοια στοιχεία, ναι. Αλλά ναι, είχε βγει.
Από αυτά που μπορείτε να μας πείτε, οι αστυνομικές αρχές προφανώς έχουν πάρει το κινητό της Μυρτούς και έχουν δει, υποθέτω, τα γραπτά μηνύματα που μπορεί να ατάλλασε ή με SMS ή μέσω κάποιων εφαρμογών. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να μας πείτε?
Ναι. Όχι, να σας πω, όχι, δεν μπορεί να σας πει κανένας ουσιαστικά, γιατί αυτά τα στοιχεία έχουν πάει όλα τα κινητά σε εγκληματολογικά εργαστήρια. Δεν έχουν ενσωματωθεί αυτά στη δικογραφία ακόμα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο τέτοιο. Δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία των κλήσεων. Ναι. Σίγουρα τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν, γι' αυτό σας είπα. Mm-hmm. Όπως σας πω και οι τοξικολογικές, πριν δύο μέρες τις παραλάβαμε επίσημα.
Ναι.
Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία από τις κλήσεις. Προφανέστατα θα μπλεχθούν πολλά στοιχεία.
Οι τοξικολογικές τι δείχνουν, κύριε Δραγουλόγωνα?
Αυτό που ακούσατε, αυτό που πήγε και στη δημοσιότητα. Τεράστια ποσότητα κοκαίνης, ποσότητα κάναβης και αρκετή ποσότητα αλκοόλ.
Ναι. Ναι. Οι γονείς της πραγματικά σε όσες παρεμβάσεις έχουν κάνει κυρίως μέσω των τηλεοπτικών σταθμών βλέπουμε ότι είναι δύο άνθρωποι τσακισμένοι, δύο άνθρωποι στους οποίους συνέβη το αδιανόητο και οι οποίοι έχουν όλη την αγάπη μας, την στήριξή μας, την εκτίμησή μας για αυτή την τραγωδία που συνέβη. Τι σας λένε? Τι έχουν ζητήσει από εσάς που
μόνο αυτό,
είστε ένας άνθρωπος που στην Κεφαλονιά έχετε καλό όνομα, έχετε καθαρό όνομα, έχετε έντιμο όνομα, όπως και οι γονείς της Μυρτούς. Τι σας έχουν ζητήσει?
Το χέρι στην καρδιά. Αυτό μου λένε. Μου λένε Παναγή, δεν θα παίρνει ποτέ από μόνο του. Πρέπει να μάθεις τι έγινε, πώς έφτασε εκεί, ποιος το οδήγησε εκεί, γιατί πήγε στο δωμάτιο, τι έγινε την προηγούμενη μέρα. Έγινε 4 μέρες. Αυτό μου λέει, δεν θα πήγαινε ποτέ, δεν είχε λογική να πάρει τη μισθό ναρκωτικά και τέτοια τεράστια ποσότητα. Δηλαδή, αν ρωτήσετε στα μαγαζιά, κάνετε μια βόλτα στα ποσότητα. Έπαιρνε κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Δεν έπαιρνε καν αλκοόλ, δεν έπαιρνε. Είναι αδιανόητο αυτό για τους γονείς και για εμάς που τη γνωρίζαμε.
Ναι, ένα παιδί που δεν έπαινε ούτε καν κοκτέιλ, αλλά τα περίφημα μοκτέιλ, όπως τα λένε, τα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Πώς παρασύρθηκε? Τι μπορεί να συνέβη εκείνο το βράδυ?
Αυτό θέλουν να μάθουν οι ψημένοι οι γονείς. Γιατί μόνο την αλήθεια θέλουν. Ή έστω όσο περισσότερο γίνεται.
Εκτός από δικηγόρος και έγκριτος δικηγόρος, είστε και ένας άνθρωπος τον οποίο έχουν επιλέξει οι πολίτες της Σάμης και της ευρύτερης περιοχής. Γιατί δεν είναι μόνο η πόλη της Σάμης, είναι και η ευρύτερη περιοχή γύρω από τη Σάμη που είναι ο Δήμος του οποίου υγείστε και τον οποίο διοικείτε και είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα έχουν έρθει να σας πούν πράγματα τα οποία δεν περιμένουμε να μας πείτε εφόσον δεν έχουν επαληθευτεί. Αλλά ποια είναι τα σημεία στα οποία κινείστε και προσπαθώ να το πω με προσοχή για να μην έλθει κανείς, ούτε εμείς, ούτε και εσείς σε δύσκολη θέση. Ποια είναι τα σημεία που θεωρείτε
ότι δύο είναι τα μεγάλα κομμάτια αυτής της ιστορίας σε επίπεδο, όχι όπως το θέλετε, σε επίπεδο κοινωνίας. Το ένα είναι το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση, δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά έχει ξεφύγει η κατάσταση στο νησί, ακόμα και στην μέση περιοχή. Παρενθετικά σας λέω ότι ακριβώς για αυτό το ζήτημα της αστυνόμευσης, μ' ακούτε, εχθές το μεσημέρι, το πρωί, 12 η ώρα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιτάκης, μαζί με τους δημάρχους, τον βουλευτή και δύο ακόμα παράγοντες του τουρισμού και του εμπορίου, συναντηθήκαμε και κουβεντιάσαμε και κλεισμένο το θεό αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι είναι που θέλει η κοινωνία τα ναρκωτικά. Ένα δεύτερο όμως κομμάτι που βγαίνει τώρα στη φόρα και δεν ξέρουμε την έκταση, είναι αν υπάρχουν κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης των νεαρών παιδιών, τα οποία τα έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους εδώ στο νησί.
Κυκλώματα λέτε, κύριε Δρακουλόγκο.
Αυτό είναι που μας έχει τρομάξει και είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Είναι κάτι που πραγματικά δεν γνωρίζουμε την έκτασή του και είναι κάτι το οποίο και αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Δεν μπορούμε όμως τώρα, είναι πολύ νωρίς, είναι 20 μέρες, είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε αν ισχύει και αν ισχύει κατά πόσο ισχύει και κατά πόσο έχει επεκταθεί.
Εσείς έχετε γενικά επικοινωνήσει με φίλες, έτσι, φίλους κοντινούς της Μυρτούς?
Κοιτάξτε, εκτός από δύο φίλες που ήρθαν μόλις ως κοπέλες στην αρχή, από τις πρώτες μέρες στο γραφείο, δεν έχω επικοινωνία με τα κορίτσια. Πιο πολύ με τους γονείς των παιδιών εγώ μιλάω. Δύο φίλες, ναι, ήρθαν ο φίλος της Ασβή, μία φίλη της ήρθε στο γραφείο και άλλος ένας. Η κολλητή της, ας το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά γενικά δεν μιλάω με τα παιδιά.
Ναι. Κύριε Δρακουλόγωνα, ως κεφαλονίτης και νομίζω ότι όποιος σας ακούει και να μην σας έχει ξανακούσει ή να μην σας έχει γνωρίσει, καταλαβαίνει από τον τρόπο και το ύφος της φωνής σας ότι είστε ένας ειλικρινής άνθρωπος. Υπάρχει μια απάντηση για ποιο λόγο ο ένας εκ των εμπλεκομένων, ο πρώην αθλητής, μπορεί να διέφευγε τη σύλληψη ή να μην είχε συλληφθεί όταν, για παράδειγμα, είχε εμπλακεί παλαιότερα? Μπορεί να υπάρχουν και άλλες ευθύνες, μπορεί να υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να ερευνηθούν.
Λέτε σε επίπεδο αστυνόμευσης, δηλαδή σε υπογενές στον χρόνο,
ναι,
να
θες. Ναι, ναι.
Το κουβεντιάσαμε χθες αυτό. Εγώ είπα μόνο μία φράση στον πρόεδρο του αστυνομικού υπαλλήλου. Μία φράση δηλαδή που μπορώ να πω και σε εσάς. Ότι βλέπω ότι οι συνάδελφοί σου φοβούνται. Βλέπω ότι οι συνάδελφοί σου φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους. Και το λέω και δημόσια. Με την εμπειρία που έχω 17 χρόνια ασχοληθώ με το λειτουργήμα στην Κεφαλονιά και πριν από αυτό άλλα 16 στον Πειραιά. Το λέω ξεκάθαρα. Υπάρχουν οι συνάδελφοί του αστυνομικού οι οποίοι φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους.
Σε ό,τι αφορά το τι έγινε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, στο Γενικό Νοσοκομείο, εκεί αυτά που είχαν κυκλοφορήσει στο νησί τις πρώτες μέρες, ότι δήθεν μπορεί να καθυστέρησε η περίθαλψη και η παροχή των αναγκαίων βοηθειών στο παιδί για να μπορέσει να γίνει η ανάνυψή της, που δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε. Έχετε μια εικόνα στο τι συνέβη?
Κοιτάξτε, θα σας πω ακριβώς. Το τι έχω μάθει δεν είναι από στοιχεία της ζωγραφίας αυτά, οπότε μπορώ να μιλήσω πολύ πιο ελεύθερα. Γιατί με ακούτε μέχρι τώρα για στοιχεία της ζωγραφίας είμαι λίγο μαγωμένος και προσπαθώ να μην πω τίποτα. Εδώ όμως δεν είναι στοιχείο της ζωγραφίας. Είναι πως ο διασώστης, ο ίδιος ο διασώστης που φτάσε στο σημείο εκεί στο μουράγιο που ήταν ασθενή το κορίτσι μας, μου είπε ότι κοιτάζοντας την κόρη του ματιού με το φακό, η κόρη του ματιού δεν αντιδρούσε. Δηλαδή, συνεπώς στην ουσία είχε αρχίσει το ταξίδι. Μητρό δεν θα επέστρεφε. Δεύτερο, φτάνοντας στο νοσοκομείο, ο ίδιος ο διασώστης μου είπε ότι ήταν εκεί και ο αγροτικός γιατρός και ο καρδιολόγος. Αυτό μου είπε ο ίδιος ο διασώστης, που δεν είχε ολόκληρη ψέματα. Όταν προέκυψε λοιπόν το θέμα, ήταν ή δεν ήταν, άσχετα με τον τύπο κύριος υπουργός και τον τύπο κύριος διοικητής του νοσοκομείου, επικοινώνησε μαζί μου η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, η οποία δεν είναι και ιδεολογικά ταυτόσιμη με τον κύριο υπουργό και τον κύριο διοικητή, την άλλη στην αντίθετη πλευρά, και μου είπε: Παναγία, είναι ψέματα αυτά. Ήταν εκεί όλοι και κάναν τη δουλειά τους.
Μάλιστα.
Και το ίδιο μου ανέφερε και η μητέρα, η μεθεπόμενη μέρα. Εντάξει, στη μητέρα δεν έδωσε και μεγάλη σημασία, γιατί καταλαβαίνετε ότι και να σου πούνε αυτοί οι γονείς, δεν αξιολογείται.
Έκανα προφανώς. Όταν έχουν χάσει το παιδί τους.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Δρακουλόγκονα, για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Παναγής Δρακουλόγκονας είναι ο δήμαρχος της Σάμης στην Κεφαλονιά και ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς και τον ευχαριστούμε.
Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
Earth News Radio 105,8.
I'm in the mood for love.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα και να στείλουμε τις καλημέρες σε όλους αυτούς τους ακροατές μας. Έχουν στείλει τα μηνύματά τους και τις πολύ ωραίες φωτογραφίες, όπως ο Γρηγόρης ο Χριστοδούλου, που μας έχει στείλει από φωτογραφία από το άλσος στρατού με κρύο, λέει, καθαρό αέρα ο Γρηγόρης. Και είναι και καλή φωτογράφη μεταξύ άλλων.
Ο κύριος Αβραμίδης λέει: Ντόνα, ναι. Ο Μάκης είναι large. Ντουλάπα για όλες τις εποχές. Πριν προλάβουν να μυρίσουν ναυταλίνη τα ρούχα, τα ξαναβάλαμε. Κατάλαβες? Δεν λέγαμε χθες για τις ναυταλίνες?
Εσύ έλεγες. Όχι, λέγαμε. Εσύ έλεγες. Εγώ είπα λεβάντα.
Που είδατε κάποιες μέρες λίγο ήλιο και τρέξατε να καταχωνιάσετε τα χειμωνιάτικα ρούχα. Και να, η εκδίκηση των χειμωνάκηδων ήρθε αυτή η τριήμερη κακοκαιρία, τετραήμερη. Και θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε που λέει και ο πρόεδρος Τραμπ. We'll see what happens.
Ακριβώς.
Θα δούμε τι θα γίνει.
Εγώ έχω παίξει με σύστημα όμως, θέλω να σου πω την αλήθεια. Γιατί ανοίγεις την ντουλάπα και τα έχεις όλα, τα βλέπεις.
Καλή Κυριακή από τη Φλόρινα, μας στέλνει ο κύριος Αβραμίδης.
Λίγο χουχούλιασμα, λέει τώρα. Λέει πριν πούμε σε mood κλιματιστικού. Και μια σκέψη για την Κεφαλονιά, διάβασε το εσύ.
Όταν χάνεται μια νέα ζωή για τη Μυρτό, δεν είναι είδηση, είναι καμπανάκι. Πρόληψη και ευθύνη πριν να είναι αργά. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα διαφωνήσει και σίγουρα όχι εμείς.
Προσυπογράφουμε λοιπόν. Και περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας για να ξυπνάμε σιγά σιγά, γιατί τώρα είναι και ο καιρός, νομίζω, ίσως είναι και το παύλωμα λίγο πιο βαρύ, είναι και Κυριακή. Αλλά παρόλα αυτά εμείς σας περιμένουμε εδώ στη ραδιοφωνική παρέα να μας πείτε και τα σχόλιά σας και τι άλλο σας απασχολεί και πού σας βρίσκουμε, γιατί μην ξεχνάμε κιόλας ότι αρκετοί φύγατε και για το τρίμερο.
Όσοι είναι στην περιφέρεια, να σου πω ποια, με τι τους απασχολεί,
τι ποια τους
είναι
απασχολεί.
Η βασική τους έγνοια αυτή την ώρα. Τι θα γίνει με τα ξύλα, τα καυσόξυλα που είχαν τελειώσει και δεν είχαν ανανεώσει το στόκ και δεν είχαν ανάψουν τα τζάκια αυτές τις μέρες. Ανάψατε τα τζάκια ή δεν είχατε τα καυσόξυλα και κάνατε διάφορα πράγματα. Τι συνέβη?
Α, να μας στείλουν να μας πούνε.
Εσύ τι πιστεύεις, ότι άναψαν τα τζάκια, άναψαν τα καλοριφέρα αυτές τις μέρες, άναψαν τα κλιματιστικά?
Κάποιοι που αγαπάτε το χειμώνα νομίζω τα ανάψατε.
Ναι. Τέλος πάντων, είναι πάντως όλα ακριβά. Για παράδειγμα, θες να πας να αγοράσεις ένα σπίτι. Είναι οι τιμές στα ύψη. Τι θα κάνεις, θα αγοράσεις ένα σπίτι, θα αγοράσεις ένα νεόδμητο, θα πας να ψάξεις να αγοράσεις κάποιο παλαιό 50, 60, 70, 80, 90 ετών, αντέχει το μπετόν 90 χρόνια.
Κατασκευάζονται σπίτια.
Κατασκευάζονται σπίτια. Και πού έχει φτάσει η τιμή του τετραγωνικού, θα μου τα απαντήσεις όλα αυτά?
Όχι εγώ, θα μας τα απαντήσει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτίριων. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πολλά τα ερωτήματα.
Καλημέρα,
κύριε
Καψιμάλη.
Να τα πιάσουμε σιγά-σιγά. Καλή σας ημέρα και πάλι.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς για αυτή την κυριακάτικη συνομιλία που θα έχουμε. Πώς είναι τα πράγματα στον κατασκευαστικό κλάδο, ίσως ό,τι αφορά τις κατοικίες?
Γενικά τα πράγματα δεν είναι καλά, διότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, τα 60 δολάρια το βαρέλι έφτασαν κοντά στα 120, οπότε οι δυσάρεστες εξελίξεις είναι μπροστά μας. Και όλοι οι αναλυτές αυτό προμηνύουν. Ήδη σε μας έρχονται μηνύματα νέων αυξήσεων από αυτό το μήνα που διανύουμε. Και αυτό
στο
είναι
μπετό,
πολύ
στο σίδηρο, στα υπόλοιπα υλικά της οικοδομής.
Όλα τα προϊόντα.
Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες τάξεις μεγέθους, αν έχουν γίνει ανατιμήσεις αυτές τις...
Εντάξει, μας ανακοινώσαν, ας πούμε, στον πετό, θα έχουμε μια αύξηση της τάξης του 4-5% από την 1η του Μαΐου, από χθες. Αλλά και τα άλλα υλικά, ήδη βλέπουμε χρηματιστηριακά ότι αλλάζουν οι τιμές τους, οπότε τον επόμενο καιρό, ίσως μέσα στο μήνα, να έχουμε αλλαγές τιμών.
Τώρα για ένα κατασκευαστή, το μέσο κόστος ανατετραγωνικό για να χτίσετε μια καινούργια πολυκατοικία πόσο είναι? Είναι 1.500 ευρώ, είναι 2.000 ευρώ, είναι 2.500 ευρώ, είναι 3.000 ευρώ, πόσο είναι?
Είπατε στον πρόλογο σας ότι τα σπίτια κρύβηναν πολύ, ναι. Και είναι δυστυχώς αυτή η πραγματικότητα. Το κόστος σήμερα μιας καλής κατασκευής διαμερίσματος είναι 2.500 ευρώ. Αν προσθέσουμε και την αξία του οικοπαίδου που συμμετέχει σε αυτό το τετραγωνικό, φτάνουμε τις 4.000, να υπολογίσουμε και την εφορία, άρα μιλάμε πάνω από 4.500 για να αρχίσουμε τιμή πώλησης στις 5.000 πλέον και πάνω. Άρα για 100 τετραγωνικά, όταν χρειάζεται ο Έλληνας 500.000 για να αποκτήσει ένα αστικό προάστιο της Αττικής, μιλάμε τώρα βέβαια για αυτές τις τιμές,
ναι.
Τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό και γενικά η οικοδομική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή είναι σε οριζόντια πορεία. Είχαμε μια μεγάλη κρίση με το Συμβούλιο Επικρατείας, αν θυμάστε, που ακυρωθήκαν όλες οι άδειες που είχαμε βγάλει και δεν είχαμε ξεκινήσει. Αναποσαρμόσαμε τις άδειες αυτές, χτίζουμε λιγότερα μέτρα, δηλαδή ανέβηκε εκεί το κόστος αμέσως 20-25%, διότι χάσαμε τα μέτρα που είχαμε
προϋπολογίσει,
δαπανίσει και προϋπολογίσει στην αγορά του οικοπαίδου. Είμαστε σε μια συνεχή αναστάτωση με απροσδιόριστες τελικές τιμές εδώ και 3 χρόνια.
Άρα θέλετε ένα πιο σταθερό σύστημα, να μην είναι χαοτικό, να μην αλλάζουν οι αποφάσεις είτε από τις δικαστικές αρχές είτε από τις διοικητικές αρχές, σωστά?
Να σας πω το πιο απλό. Αυτή τη στιγμή είμαστε με μια αναστολή του ΦΠΑ μέχρι 31 Δωδεκάτου του 26. Αυτή η αναστολή ήταν 31 Δωδεκάτου του 25. Αγωνιωδώς περιμέναμε να δοθεί μια παράταση. Έτσι δεν γίνεται οικονομική πολιτική και ανάπτυξη ακινήτων όταν δεν ξέρει ο επιχειρηματίας με ποιο... Ναι.
Έχει, κύριε Καψιμάλη, στοιχεία η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κατασκευαστών Κτηρίων πόσα καινούρια διαμαρίσματα πωλήθηκαν το 2025 ή το 2024.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα στοιχεία αυτά. Ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχουν.
Έχετε εσείς εμπειρικά ένα στοιχείο ποιοι αγοράζουν? Αγοράζουν οι δημοσιογράφοι, αγοράζουν οι γιατροί, αγοράζουν οι δικηγόροι? Και αν δεν μπορείτε να μας πείτε την επαγγελματική κατηγορία, γιατί μπορεί να θεωρήσουμε πολλά, γιατί είπατε πριν για 100 μέτρα πρέπει να δώσει μισό εκατομμύριο. Αγοράζουν οι Έλληνες, αγοράζουν οι Τούρκοι, οι Ισραηλινοί, οι Κινέζοι?
Θα σας πω, στο παράλληλο μέτωπο η πλειοψηφία είναι ξένοι. Ναι. Διότι είναι οι μόνοι που μπορούν να πληρώσουν 10 και 15 χιλιάδες το τετραγωνικό.
Στην Ελλάδα μιλάμε. Μισό λεπτό, κύριε Καψιμαλή. Για την Ελλάδα. Κύριε Καψιμαλή, για την Ελλάδα να μιλήσουμε, σας πήραμε. Όχι για το τι συμβαίνει ίσως στη Γαλλία, στη Ριβιέρα ή σε άλλες περιοχές του πλανήτη.
Ακούστε,
είπατε 10.000 το τετραγωνικό, ίσως κάνατε κάποιο λάθος.
Δυστυχώς, ο όγκος των πωλήσεων, μπορώ να πω πάνω από 80%, αφορά την Αττική. Η περιφέρεια δεν έχει καθόλου ανοικοδόμηση. Στην Τρίπολη, παραδείγματος χάρη, εγώ που έχω εκδώσει 2 οικοδομικές άδειες, δεν τολμώ να ξεκινήσω να χτίζω, διότι το κόστος κατασκευής είναι μεγαλύτερο από την τιμή και τη δυνατότητα που έχει ο συμπατριώτης μου να αγοράσει ένα κίνητο. Το ίδιο ισχύει σε όλες τις περιφερειακές πόλεις. Και στη Θεσσαλονίκη, αν θέλετε, ακόμα, που ένα μικρό τμήμα της Θέρμης έχει μια ανοικοδόμηση και οι τιμές πώλησης είναι στο κόστος κατασκευής. Άρα λοιπόν...
4.000 για... δηλαδή το τετραγωνικό ή 2.500
το τετραγωνικό? Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε, ναι, για 2.500 με 3.000. Βέβαια η ποιότητα των ακινήτων δεν είναι η ποιότητα της Αττικής. Δηλαδή,
είπατε πριν για το παραλιακό μέτωπο, για τη νότια, για τα νότια,
ναι,
της Αττικής.
Για τα νότια πράστα.
Ναι, ναι.
Είπατε κάτι 10.000.
Το πιο
οι
ακριβό γνωρίζετε ποιο είναι.
Παραδείγματος χάρη η Ελληνικών που χτίζει το μεγάλο project του Ελληνικών, ναι, είναι 15.000 και πάνω. Και εκεί έγιναν τα συμβόλαια στον πύργο και στα ακίνητα της παραλίας. Η Γλυφάδα τώρα, η Βούλα, είναι από 10.000 και πάνω. Δεν μιλάμε τώρα για Βουλιαγμένη που απευθύνεται σε ελάχιστους πελάτες, ναι, και τις βίλες των 50 εκατομμυρίων. Μιλάμε για τα ακίνητα που πολλούνται μαζικά σε ξένους κυρίως επενδυτές.
Στο μετά Ελληνικό που είπατε, πόσο κοστίζει το ακριβότερο που έχει πωληθεί, δεν ξέρω αν γνωρίζετε.
Οι επίσημες τιμές είναι μέχρι 20.000 στον πύργο. Mm. Μιλάμε δηλαδή για σπίτια των 150 τετραγωνικών 200, 4 εκατομμύρια. Έχω γνωστούς που έχουν αγοράσει σπίτια με 4,5 εκατομμύρια και 2 μάλιστα. Γιατί αγοράσαν αυτά τα σπίτια, διότι εκεί που μένουν τώρα πληρώνουν 20.000 το μήνα για φύλαξη της προσωπικής τους ζωής και της οικογενειακής τους ασφάλειας. Οπότε σου λέει θα αγοράσω ένα σπίτι και θα το αποσβέσω αντί να πληρώνω 300.000 το χρόνο για φύλαξη σε μια εταιρεία της οικογένειας.
Έχουν γίνει πάντως για όλα αυτά που μας λέτε κάποιες μελέτες για αυτά τα στοιχεία, τα στατιστικά, υπάρχει κάτι καταγεγραμμένο, υπάρχει κάτι που να έχει μετρηθεί για να υπάρχει μια αποτύπωση όσο το δυνατόν?
Όσον αφορά ποιον αριθμό να έχει μελετηθεί?
Εις ό,τι αφορά αυτό που μας λέτε, δηλαδή εάν υποθέσουμε ότι για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη μας λέτε ότι στη Θέρμη μπορεί να πωλούνται 2.500-3.000, από αυτά που μας περιγράψατε, το κόστος για σας είναι περίπου 4.000 με την εφορία, την αγορά του υποπαίδου.
Στην Αθήνα.
Στην Αθήνα. Α, στην Αθήνα.
Στην Αθήνα.
Γιατί υπάρχει διαφορά με την περιφέρεια?
Είναι μικρότερο το κόστος, διότι δεν υπάρχει η μεγάλη ένταση της ζήτησης των εργατικών και τεχνικών χεριών που υπάρχει στην Αθήνα. Ειδικά το project του Ελληνικών έχει αναστατώσει πλέον το χώρο της οικοδομής, διότι απορροφά την πλειοψηφία μαζί με το υπόλοιπο παράλληλο μέτωπο, ναι, των εργαζομένων, και τα εργατικά και η παροχή υπηρεσιών έχουν φτάσει σε απίστευτα ύψη. Και τα χρόνια της κρίσης χιλιάδες τεχνίτες, εργάτες έφυγαν για το εξωτερικό, δεν επανήλθαν. Και μετά με την ένταξη πλέον της οικοδομικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη από την αναστολή του ΦΠΑ το 2020 με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε ζήτηση πλέον εργατικών και τεχνικών χεριών, οι οποίοι όμως απουσίαζαν στο εξωτερικό. Άρχισαν και τα project αυτά και η ζήτηση στη Νότια Αττική, οπότε βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με...
Έχετε ενεργοποιήσει πάντως, κύριε Καψιμάλη, με αυτά που λέτε, τα αντανακλαστικά των ακροατών θέτουν πολλά ερωτήματα. Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων. Να σας βάλουμε μερικά ερωτήματα. Υπάρχουν στοιχεία για το κόστος κατασκευής? Μπορείτε πάλι να μας αναλύσετε πώς προκύπτει το περίπου 2.500 ανά τετραγωνικό? Το κόστος για
σας. Είναι τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε από τις αναγέρσεις των νέων κτηρίων, από τις συνελεύσεις που κάνουμε και τις ανταλλαγές απόψεων με τους συναδέλφους από τα βιβλία τους.
Άλλο ερώτημα, ο Γιάννης. Οι τιμές της κατοικίας εκτοξεύονται μόνο στα αστικά κέντρα? Και πώς γίνεται ενώ ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται? Αγοράζουν μόνο οι ξένοι? Οι κατοικίες στα απομακρυσμένα χωριά που ερημώνουν πολλούνται σε μικρότερες τιμές?
Στα χωριά που ερημώνουν, οι κατοικίες αυτές, που για μένα είναι η μεγάλη ευκαιρία για να αποκτήσει κανείς εξοχικό, είναι πάρα πολύ μικρές και δεν θα πρέπει όσοι θέλουν να αποκτήσουν εξοχικό να αποκτήσουν σε έναν παλιό οικισμό κοντά στην περιοχή, ας πούμε, που είναι και ιδιαίτερα τους πατρίδα. Mm-hmm. Και σας λέω για παράδειγμα η Ορεινή Αρκαδία. Δεν υπήρχε στο χάρτη του ενδιαφέροντος του επενδυτικού πριν από 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτος προορισμός για τους Αθηναίους, διότι σε μία ώρα είσαι στη Δημητσάνα, στη Στεμνίτσα και στα άλλα, ξέρετε, χωριά, Λαγκάδια κλπ.
Της Ορεινής
Αρκαδίας. Και τα σπίτια πλέον εκεί έγιναν δισεύρετα. Αγορέστηκαν, ανακαινίζονται και είναι η πιο εύκολη πρόταση αυτή τη στιγμή να έχει κάποιος για ένα Σαββατοκύριακο, ναι, σε ένα παραδοσιακό οικισμό ένα εξοχικό σπίτι.
Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω, μιας που είπατε για τα εξοχικά, να μας δώσετε λίγο και την εικόνα και όχι μόνο στις περιοχές που αναφέρατε, γενικά τι γίνεται? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν μπορείς να χτίσεις για πρώτη κατοικία, τι γίνεται μετά για ένα εξοχικό?
Να ψάξουμε για εξοχικό αφού δεν μπορούμε να πάρουμε σπίτι.
Τουλάχιστον,
για να χτίσεις σε πόλη πρώτη κατοικία είναι ακριβώς σπόρο πλέον.
Ναι.
Διότι τα μεν οικόπεδα έχουν γίνει δισεύρετα και ακριβά και το κόστος κατασκευής, όπως σας είπα. Πέραν του ότι θα ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα, διότι δεν υπάρχει προσφορά εργατοτεχνητών.
Άρα σε ποια επαρχία
λοιπόν,
λέτε?
Άρα λοιπόν κανείς να το αποφύγει και να πάρει σε ένα οργανωμένο συγκρότημα, ναι, την κατοικία που θέλει.
Μάλιστα. Πάντως αυτό που γινόταν παλιά στην Ελλάδα, που κάποιος αγόραζε εντό να δρούσε ένα οικόπεδο και το έχτιζε μόνη της, αυτό γίνεται πια ή τίνει να εκλείψει? Δεν υπάρχουν Έλληνες πια που το κάνουν αυτό?
Τίνει να εκλείψει, διότι όπως σας είπα και τα οικόπεδα είναι ακριβά και το κόστος και συνεργασία πλέον για να χτίσει κάποιος μόνος του ένα ακίνητο είναι δυστυχώς, ας πούμε, επικίνδυνη, διότι θα μπει σε πολύ άγχος και σε πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι για την Αττική, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Η Αττική έχει σταματήσει 15 χρόνια, είχε σταματήσει μάλλον 15 χρόνια να χτίζει ακίνητα. Διότι από λάθος πολιτικής, την 1η-1η του 2006, εφαρμόστηκε ο φόρος προστιθεμένης αξίας μεταβιβάσεις των ακινήτων 24%. Άρα λοιπόν, ποιος τολμούσε επιχειρηματίας να κάνει καινούριο χτίριο όταν το 1/4 της αξίας του ακινήτου θα ήταν φόρος μεταβίβασης? Έτσι λοιπόν, μαζί με την κρίση και μετά τη Lehman Brothers και τα προβλήματα των μνημονίων,
τα μικροπροβλήματα αυτά που αντιμετωπίσαμε μια δεκαετία.
Ακριβώς, είμαστε σε πλήρη αδράνεια. Άρχισε σιγά σιγά, όπως σας είπα, με την αναστολή του ΦΠΑ να αρχίζει η ανοικοδόμηση, αλλά βρέθηκε η Αττική όμως και στο παγκόσμιο τουριστικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, άρχισε να ζητάει ο κόσμος όλος ολιγοήμερες διακοπές ή και οι digital nomads, πολύμινες, ας πούμε, παρουσίες στη χώρα μας και με βάση κύριο ενδιαφέρον την Αττική και την Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν φέτος έφτασε τα 8 εκατομμύρια επισκέπτες και οι προβλέψεις είναι μέχρι τέλος δεκαετίας, 28, 29, 30, να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Προσφορά οικειών για μίσθωση δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτό που παρατηρείτε, η μεγάλη αύξηση πλέον στα ενοίκια, είναι πλήρως δικαιολογημένη. Έγινε μέσα στους 10 τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Άρα τα ακίνητα βρίσκουν τρόπο να έχουν απόδοση, είτε μέσω B&B, ναι, είτε μέσω πολύμινων.
Ευτυχώς που το βουνό Φούτζι είναι στην Ιαπωνία, δηλαδή, και εμείς δεν έχουμε φεστιβάλ για τις κερασιές, γιατί και αυτά θα πρέπει να τα...
Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει και η πολιτεία να δει τα πραγματικά δεδομένα που δημιουργούνται για την Αττική.
Τι σημαίνει
τώρα
αυτό?
Τώρα τελευταία ακούσαμε, ναι, κάποιες απόψεις ηδημόνων ότι πρέπει να σταματήσουμε την τουριστική εξέλιξη της Αττικής κλπ. Κλπ. Δηλαδή να σταματήσουμε να προσφέρουμε το τουριστικό προϊόν, το οποίο είναι και το μόνο που θα σώσει την Αθήνα και τη χώρα.
Κάνετε μια πρόβλεψη για την πορεία του τεχνικού κλάδου και της οικοδομικής δραστηριότητας.
Η πορεία είναι τέτοια που μπορώ να πω σήμερα ούτε ο ίδιος ο πλανητάρχης δεν ξέρει.
Ναι.
Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις με την ενέργεια, διότι αν λάβουμε υπόψη αυτά που λένε οι αναλυτές και για 200 δολάρια το βαρέλι, τότε δεν θα υπάρχει πορεία.
Ναι.
Το κόστος θα είναι τέτοιο που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ο Έλληνας τουλάχιστον μέσος που θέλει να αποκτήσει ένα ακίνητο να στεγάσει στην οικογένειά του.
Η Ειρήνη σας κάνει μια κριτική. Λέει, οι εργολάβοι κατέστρεψαν το καλύτερο οικόπεδο, την Αττική.
Όχι βέβαια. Οι εργολάβοι είναι επιχειρηματίες και χτίζουν τα κτίρια με βάση τις προδιαγραφές που δίνει το κράτος. Ναι. Ο εργολάβος δεν κάνει ασύλλοντα αυτό που θέλει. Παίρνει άδεια οικοδομής, περνά αρχιτεκτονικές επιτροπές, εγκρίνεται η άδεια. Αν το κράτος ήθελε μια άλλη μορφή πόλης, θα έπρεπε να έχει δρόμους πιο φαρδείς, ακόμα και στα νεονταχθέντα σημεία της πόλης. Αλλά παρόλα αυτά δεν έγιναν τέτοιες προβλέψεις. Εμείς χτίζουμε σε μια περιοχή με βάση τις προϋποθέσεις που υπάρχουν από τη δημόσια διοίκηση.
Άλλο ερώτημα, ο Γιώργος, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη φοροδιαφυγή στο ακίνητο? Εσείς μας είπατε για 2.500 ευρώ το τετραγωνικό για κόστος κατασκευής. Από τα στοιχεία της εφορίας προκύπτει ότι το κόστος ανά τετραγωνικό είναι 1.000 ευρώ.
Όχι τα στοιχεία της εφορίας, οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων μπορεί να είναι κάπου 1.000 ευρώ.
Ναι.
Αυτές δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Δεκάδες χρόνια μπορώ να πω. Γιατί δεν έχουν αλλάξει? Αυτό πρέπει πάλι η πολιτεία να κάνει την οικονομική της πολιτική και να προσαρμόσει ενδεχομένως και τις αντικειμενικές τιμές στις αγορές. Αρκεί να μην είναι οι αγορές, οι αντικειμενικές, αποτρεπτικές πλέον για την απόκτηση ακινήτου, διότι οι αντικειμενικές τιμές είναι συνδεδεμένες με τον έμφυα, με τα δημοτικά τέλη, τους δημοτικούς φόρους και ό,τι άλλο συνδέεται με την αντικειμενική τιμή του ακινήτου. Σκεφτείτε αύριο το πρωί να έρθει το κράτος και να πει διπλασιάζονται οι αντικειμενικές για να είναι κοντά στις πραγματικές. Ποιος θα πληρώσει τον έμφυα αυτό? Τεκμήρια ιδιοκατοίκησης. Άρα λοιπόν...
Δεν υπάρχει δηλαδή φοροδιαφυγή. Τα στοιχεία που καταθέτουν στην εφορία τα τιμολόγια, οι εργολάβοι, οι κατασκευαστές είναι τα σωστά, τα αληθή, δεν υπάρχει εκεί απόκρυψη?
Ακούστε, οι εργολάβοι είναι υποχρεωμένοι, ναι, να κάνουν τα συμβολαιά τους στην τιμή που πουλάνε το ακίνητο.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, στην ελεύθερη οικονομία, αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να δηλώσουν λιγότερα κλπ, δεν το ξέρω, ακούω και εγώ αυτά που μου λέτε εσείς.
Εντάξει, απλώς θα έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω να μας πείτε για το ελάχιστο κόστος κατασκευής, γιατί αν δεν κάνω λάθος αυτό είναι γύρω στα 1.000 ευρώ. Τώρα πώς φτάνουμε στα 2.500 που δεν αμφισβητώ και δεν αμφιβάλλω ότι έχετε.
Ακούστε,
δίκιο.
Το ελάχιστο κόστος είναι ένας οδηγός,
ναι,
δεν είναι δεσμευτικό.
Ναι.
Εμείς είμαστε προχωρημένοι από τη στιγμή που έχουμε βιβλία εσόδων-εξόδων να κόβουμε τα τιμολογιά μας κανονικά με βάση το κόστος, για να μπορούμε να έχουμε στο τέλος και το σωστό κέρδος, δηλαδή τη διαφορά εσόδων και εξόδων.
Μάλιστα.
Αν κάνεις απόκρυψη εξόδων, τότε έχεις μεγαλύτερη ψαλίδα κερδών, πληρώνεις περισσότερο φόρους. Δεν νομίζω ότι συμφέρει κάποιον.
Μάλιστα.
Ίσως παλαιότερα με άλλο φορολογικό σύστημα, όταν υπήρχε δηλαδή το τεκμαρτό εισόδημα για τις τεχνικές εταιρείες. Τώρα δεν υπάρχει τεκματό εισόδημα, είναι η διαφορά εσόδων και εξόδων.
Υπάρχουν εργολάβοι που ζητούν τα μισά χρήματα μαύρα, μας ρωτάει ο Κρήτονας.
Τι να τα κάνουν τα μαύρα, κύριε Κρήτονα? Να τα δώσουν πού? Όλες οι αγορές γίνονται πλέον μέσω τραπέζης.
Ναι.
Τα τιμολόγια όλα εξοφλούνται μέσω μετακίνησης του χρήματος από την τράπεζα. Δεν πληρώνουμε τιμολόγια μετρητά, απαγορεύεται.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, κύριε Καψιμάλη. Μας χάνατε την καρδιά περιβόλη τέτοια Κυριακή. Μας διαφωτίσατε. Ευτυχώς που ο καιρός δεν είναι πολύ καλός και έτσι δεν θα μας ρίξετε μόνο εσείς τη διάθεση με αυτά που είπατε. Βοηθάει και ο καιρός. Σήμερα γενικώς το όνειρο της κατοικίας φαίνεται να απομακρύνεται.
Πώς
το
έλεγε.
Ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό.
Ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης, λοιπόν, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων. Ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, πήραμε και εμείς τη στροφή, μπαίνοντας στην τελική ευθεία της εκπομπής για σήμερα και τη στροφή και τελική ευθεία, όχι σαν τον άλλον με την μοτοσυκλέτα που έτρεχε πόσο,
269.
Τώρα το είδες. Και το τράβαγε και βίντεο.
Δεν το είδα απλώς, είναι σοκ. Άσε το τράβαγε βίντεο. Ναι, το τράβαγε και βίντεο. Αλλά με τη μοτοσυκλέτα σε επαρχιακή οδό, με αυτή την ταχύτητα, Ελευσίνα Θήβα, σε αυτό
και
το δρόμο.
Δεν προσπερνούσε και αυτοκίνητα, δεν κάνω λάθος.
Δεν προσπερνούσε απλώς, τα κατάπινε.
Παίρνει αεροπλανικά.
Ούτε σε αγώνες ταχύτητας δεν το έχεις δει. Δηλαδή, ούτε ο Χάμιλτον δεν τα κάνει αυτά. Μην. Παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Δηλαδή. Εντάξει, ευτυχώς που τον συνέλαβαν. Ευτυχώς που ανέβαζε τα βίντεο αυτά ο μοτοσυκλετιστής και τον συνέλαβαν.
Πάντως μετά
καλό θα του κάνουν.
Ναι. Θαύμα ήταν όλο αυτό που συνέβη, βέβαια. Να τρέχεις με τέτοια ηλικιώδη ταχύτητα και να μην σκοτωθείς και να μην σκοτώσεις και κανέναν άλλον άνθρωπο.
Ναι. Τους ερέθησε ο κύριος Καψιμάλης, ο πρόεδρος των κατασκευαστών, ναι, αυτά που είπε. Πολλά λόγια λένε. Πες τα λόγια.
Ένα θα διαβάσω. Διαβάσει και στα υπόλοιπα. Πες τον κύριο ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει.
Κατατοπιστικά μεν, απογοητευτικά δε όσα μας είπε ο κύριος Καψιμάλης, λέει ο Μίστερ Λάμπρος.
Και προσωπική εμπειρία μας κοροϊδεύουν με όλη τη σημασία, γράφει ο Κρήτων.
Ο Αντώνης, όπως τον βολεύουν είναι οι απαντήσεις του κυρίου Καψιμάλη για τα μαύρα. Στην επαρχία είναι όλα μαύρα και άραχνα. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Καλημέρα.
Και ο κύριος Γεράσιμος, ενώ αρχιτέκτον είναι απόφυτος κάποιου πολυτεχνείου, οι εργολάβοι που λέξει αυτόν τουλάχιστον το πτυχίο εντός εισαγωγικών, είναι, το πτυχίο τους είναι τα χρήματα.
Ένα εργολάβι είναι. Δηλαδή το πτυχίο τους είναι. Ναι, προφανώς συνεργάζονται με αρχιτέκτονες, με πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι υπογράφουν, οι οποίοι αναλαμβάνουν το βάρος της ευθύνης, οι οποίοι κάνουν τις μελέτες, τα σχέδια, έχουν την επίβλεψη της πρόοδου των εργασιών, έχουν όλο το βάρος της κατασκευής των κτηρίων. Τι κατάλαβες από όλο αυτό?
Κατάλαβα ότι δεν θα χτίσουμε ποτέ ένα σπίτι.
Για τα ενίκια τι κατάλαβες? Ότι
δεν ξέρω αν πω ότι θα πάνε στο Θεό τώρα που βρίσκονται. Γιατί καταλαβαίνεις, όλα αυτά στην αγορά κινήτων συμπαρασύρει και την ενοικίαση.
Πάντως, επειδή οι λύσεις έχουν εντοπιστεί, έχουν βρεθεί από άλλους, ας δούμε και το θέμα ξανά της κοινωνικής κατοικίας ή της συνεργατικής κατοικίας. Στις πιο ακριβές περιοχές, για παράδειγμα, της Ελβετίας, υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν κατασκευαστεί από πολλούς.
Ναι.
Και όχι από έναν κατασκευαστή. Και οι κατοικίες αυτές διατίθενται σε όσους συμμετέχουν και δώσουν το δικό τους αντίτιμο για την ανέγερση του κτηρίου, με ίσα ποσοστά ο καθένας και με ίσα μερίδια επί της συνολικής επιφάνειας της κατασκευής.
Επίσης και αποκέντρωση θα ήταν μια λύση για να ζωντανέψουν ξανά και χωριά και περιοχές που έχουν ερημώσει. Να λυθεί και το κυκλοφοριακό. Γενικά να υπάρχει μια αποσυμφόρηση από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Να φύγουμε δηλαδή εμείς ή να φύγουν θέλεις. Οι άλλοι.
Ας φύγουμε και εμείς.
Υποθέτω ότι.
Βέβαια να υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
Υποθέτω ότι όλοι θα ήθελαν να πάνε σε καλύτερες συνθήκες. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν ή πηγαίνουν για τη δουλειά τους μια-δυο μέρες στην επαρχία και σου λένε η ποιότητα ζωής είναι αδιανόητα καλύτερη από τις Αθήνας.
Και διαβάζω και συνεντεύξεις πολλών ανθρώπων οικογενειών,
ναι,
που επιλέγουν να πάνε πλέον να ζήσουν σε χωριά προκειμένου τα παιδιά τους να έχουν μια πιο ποιοτική καθημερινότητα. Να μπορούν δηλαδή να βγουν με το ποδήλατο, να μιλήσουν λίγο παραπάνω.
Όλοι θα
ήθελαν
να το συζητήσουν.
Και με τους γύρω μας.
Όλοι θα ήθελαν να το συζητήσουν και να το μελετήσουν και να το σχεδιάσουν και τελικώς να το υλοποιήσουν και να πάνε σε ένα τόπο να μεγαλώσουν καλύτερα χωρίς το άγχος, το καθημερινό με τα μποτιλιαρίσματα, με την κίνηση, με όλη αυτό, με ό,τι συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις. Όμως πρέπει εκεί που θα πας να έχεις μια δουλειά, να βρεις μια δουλειά εξίσου καλή, με μια αμοιβή εξίσου καλή. Και προφανώς θα συνυπολογίσεις και που έχει ανέβει το κόστος της στέγασης στην Αττική ή στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.
Λοιπόν, εγώ λέω να μείνουμε λίγο στα θέματα της οικονομίας.
It's the economy, Donna.
Βέβαια, ωραία τα λες. Και κάπως έτσι μας τα λέει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι θα αυξήσει 25% τους δασμούς και στα ευρωπαϊκά οχήματα. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η κίνηση, γιατί ουσιαστικά είναι ένα όπλο που το αξιοποιεί πυκνά συχνά ο Αμερικανός Πρόεδρος και σε αυτό φυσικά θα μας βοηθήσει η κυρία Κωνσταντίνα Κονταρίδη, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, την οποία την ευχαριστούμε επίσης που εδώ θα μας δώσει και εκείνη τα φώτα της.
Καλημέρα,
για να καταλάβουμε.
Κυρία Κονταρίδη.
Γιατί τώρα αυτή είναι η δασμή Τραμπ? Καλή σας μέρα.
Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει έτσι σε απρόβλεπτα πράγματα και σε επιθετικές κινήσεις. Είναι στα πλαίσια του προστατευτισμού της αμερικανικής οικονομίας. Το Make America Great Again από εκεί ξεκίνησε με τους αρχικούς δασμούς. Τώρα θέλει να πλήξει τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες δεν του συμπαραστάθηκαν εν πάση περιπτώσει στον πόλεμο. Έτσι όπως τουλάχιστον αυτός θεωρεί ότι θα έπρεπε να του συμπαρασταθούν. Και θέλοντας να ισχυροποιήσει τη δική του έτσι, οικονομία, κάνει αυτές τις κινήσεις. Νομίζω ότι δεν θα ισχύσουν τελικά. Η δική μου η άποψη είναι ότι ίσως είναι και αυτό ένα διαπραγματευτικό όπλο για να κερδίσει κάποια ωφέλη από όλη αυτή τη διαπραγμάτευση που θέλει να πραγματοποιήσει. Το ζήτημα δεν είναι τώρα τα αυτοκίνητα, γιατί εδώ μας καίει περισσότερο τα θέματα της ενέργειας και η παράταση του πολέμου, η οποία εκτείνεται πέρα από τις προβλέψεις και αρχίζει να έχει έντονες συνέπειες. Οπότε όλα αυτά μαζί δημιουργούν έτσι ένα σφιχτικό κλίμα και περισσότερο όχι τόσο σφιχτικό όσο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας και το ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε τίποτα πια, που είναι πολύ πιο επικίνδυνο από οποιονδήποτε πόλεμο. Όταν χάνονται οι σταθερές...
Εννοείται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμπεριφέρονται στις ευρωπαϊκές χώρες σαν να είναι οι μόνιμοι, σταθεροί, υπάγιοι, εταίροι τους.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή δεν συμπεριφέρονται σε κανέναν σαν να είναι. Είναι σαν να παίζει να είναι μόνοι τους, να μην ο πρόεδρος Τραμπ να μην σέβεται το διεθνές δίκαιο, να μην σέβεται διεθνείς κανόνες. Έχει από την αρχή της θητείας του δείξει τέτοια δείγματα και ιδιαίτερα με τις κινήσεις αυτές, τις οποίες είναι πάρα πολλές πια που έχει κάνει από την αρχή, ξεκινώντας από τους δασμούς, από τον πόλεμο, τι να πρωτοθυμηθούμε εξάλλου, αυτό δείχνει μια τεράστια βεβαιότητα και ότι η Αμερική χάνει αυτή την έγκλη, το ότι είναι εκείνη η σταθερά που μπορούμε να βασιστούμε, και φαίνεται αυτό και στα ομόλογα τα αμερικανικά, γιατί βλέπουμε τους επενδυτές μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα αρχίζουν και στρέφονται προς τα ευρωπαϊκά ομόλογα, θεωρώντας την Ευρώπη μια σταθερά στην αλλαγή έτσι, του παγκόσμιου χάρτη, το τι γίνεται.
Το ασφαλές λιμάνι Ευρώπη, λέτε.
Σαν ένα ασφαλές λιμάνι πιο σταθερό, με αξίες, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, και αντίστοιχα αυτή την απομάκρυνση από μία δύναμη η οποία με τις κινήσεις του Προέδρου της δεν ξέρει κανένας τι μπορεί να ξημερώσει. Επομένως αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, όχι για μας. Για μας ας πούμε αυτή τη στιγμή φαίνεται, για την Ευρώπη εννοώ, φαίνεται ότι μας ευνοεί υπό την έννοια ότι θεωρούμαστε πιο ασφαλές λιμάνι, αλλά διεθνώς δημιουργείται όλη αυτή η αναστάτωση και δεν ξέρουμε και πού θα πάει παραπέρα. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει απέναντί του την Κίνα, την οποία θέλει να πλήξει, γιατί δεν τη βάζουμε καθόλου στο παιχνίδι την Κίνα. Μιλάμε για Ευρώπη, Αμερική, αλλά στην ουσία προσπαθεί να πλήξει την Κίνα, η οποία βγαίνει πάρα πολύ δυνατά μπροστά, και βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα η Κίνα κρατάει μια πολύ μετριοπαθή στάση, πολύ μετρημένη, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις, χωρίς σπασμωδικές κινήσεις. Άρα
είναι η Κίνα από τους αφανείς κερδισμένους του πολέμου ή χαμένους?
Κοιτάξτε, εν προκειμένου, αν μιλήσουμε για την ενέργεια, προφανώς έχει πληγεί αρκετά η Κίνα. Όμως η στάση της Κίνας στο διεθνές παλιγίγνεσθε, στο πώς, πού μπορούμε να βασιστούμε, μπορούμε να το διαβάσουμε ότι ανακτά μια... έτσι και αυτή ένα κύρος ότι μπορούμε να βασιστούμε στην Κίνα, διότι κάνει σοβαρές μετρημένες κινήσεις, δεν κάνει σπασμωδικές κινήσεις κτλ. Εγώ πέρα από τα άμεσα οικονομικά και τον αντίκτυπο που ασφαλώς μας ενδιαφέρει, κοιτάζω αυτή τη μεγάλη εικόνα, πώς αλλάζει στα μάτια των επενδυτών και του κόσμου. Και επίσης να πω κιόλας ότι η Κίνα έχει κάνει πολύ μεγάλα άλματα και τρέχει πολύ πιο γρήγορα, ας πούμε, και στα κομμάτια της ενέργειας, τεχνολογικά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα θα δούμε την Κίνα να βγαίνει μπροστά και να μην εξαρτάται τόσο πολύ από εισαγωγές ενέργειας. Και φυσικά και η Ευρώπη έχει κάνει βήματα σοβαρά και σοβαρές επενδύσεις στην ενέργεια, αλλά υπολοιπόμεθα, επειδή βασιζόμασταν πάρα πολλά χρόνια στο φυσικό αέριο της Ρωσίας, μείναμε πολλά χρόνια που έχουμε να καλύψουμε για να τρέξουμε και να λύσουμε άλλα θέματα. Γεγονός είναι ότι αλλάζουν τα πράγματα. Ελπίζω ότι η Ευρώπη θα βγει πιο δυνατή από αυτό. Δείχνει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με το επενδυτικό κλίμα, έτσι όπως διαμορφώνεται με τα ομόλογα, ότι στρέφονται οι επενδυτές προς την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θετικό μέσα στα αρνητικά τα οικονομικά που έχουμε, γιατί έχουμε μεγάλο κόστος ενέργειας, ας μην το παραβλέπουμε, και έχουμε χάσει αρκετά λεφτά και το κόστος ενέργειας είναι πολύ ψηλό.
Πάντως αυτό δεν είναι και το νόημα της ζωής που περιγράφεται, η διαρκής κίνηση, αυτό το, η ρίση που αποδίδεται στον Ηράκλειο, το «τα πάντα ρί».
Τα πάντα ρί. Τα πάντα ρί, ναι. Όμως τα πάντα ρί μέσα όχι από επιθετικές κινήσεις. Εγώ εκεί είναι που διαφωνώ. Το να αγνοούμε,
αφού δεν έχουμε,
πούμε,
αυτόν τον πολιτισμό να λύνουμε τις διαφορές μας μέσα από μια παρτίδα σκάκι και τα λύνουμε με λίγο πιο βάρβαρους.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Εννοώ παγκόσμια, έτσι δεν μιλάω. Γιατί και όταν μια μεγάλη δύναμη όπως η Αμερική, γιατί δεν μιλάμε τώρα ότι είναι ένας πόλεμος μεταξύ Ισραήλ-Ιράν, οπότε είναι πιο περιορισμένο το παιχνίδι, να το πω έτσι, η σκακέρα. Εδώ έχει εμπλακεί η υπερδύναμη, έχει εμπλακεί η μεγαλύτερη χώρα, η χώρα η οποία ήταν σταθερά. Επομένως αυτό με τις επιθετικές κινήσεις, προφανώς αυτά αλλάζουν στη διάρκεια των χρόνων, και η Κίνα, ας πούμε, παλιότερα ήταν άλλη δύναμη είναι σήμερα, αλλά οι επιθετικές κινήσεις είναι αυτές οι οποίες κλειδωνίζουν και αλλάζουν βίαια, θα έλεγα. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό το βίαιο της αλλαγής το υφίσταται ο κόσμος, δεν το υφίσταται, ξέρετε, οι πολίτες. Και τα χαμηλότερα εισοδήματα κοινώς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ακρίβειες, πληθωρισμούς, το κόστος της ενέργειας. Οπότε όλο αυτό, ο αντίκτυπος είναι εκεί, στους πολίτες, στο τέλος της ημέρας.
Εγώ θα ήθελα έτσι λίγο να συνοψίσουμε το καλό και το κακό σενάριο με όλα αυτά τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε, τι μπορούμε να περιμένουμε, επειδή αναφερθήκατε και στον κόσμο και ουσιαστικά και οι ακροατές που μας ακούν σκέφτονται την καθημερινότητά τους.
Ακριβώς, η καθημερινότητα, κοιτάξτε, είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στη φάση που περνάει, μπορούμε να πούμε, πέρα από την εσκροκέρδια που μπορεί να έχει περάσει ένα κομμάτι, αλλά περνάει ουσιαστικά στο ράφι πια. Και έχει ήδη περάσει, βλέπουμε ανεβασμένες τιμές. Το καλό σενάριο είναι να μπορέσουμε προσεχώς μέσα στο καλοκαίρι κάποια στιγμή να μπορέσει να εξισορροπήσει ο πόλεμος και να βρεθεί μια λύση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος, αλλά τουλάχιστον θέλω να πω ως προς την αποκατάσταση τουλάχιστον του εμπορίου με την ενέργεια. Αυτό είναι το καλό σενάριο, το οποίο φυσικά θα έχει για κάποιους μήνες ανεβασμένες τιμές και στη δική μας χώρα. Αλλά μπορούμε να μιλάμε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει, μπορούμε να ελπίζουμε ότι από τις 2 εβδομάδες και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε σταδιακή αποκλιμάκωση, ελάχιστη βεβαίως, γιατί θα πάρει κάποιους μήνες να επανέλθουν, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουμε τα χειρότερα. Αν ωστόσο αυτό συνεχιστεί πέραν του καλοκαιριού, επειδή έτσι και αλλιώς έχουν αλλάξει αρκετά δρομολόγια πλοίων, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν γίνεται να μην γίνεται η διακίνηση της ενέργειας, αλλά αυτή η αλλαγή του δρομολογίου σημαίνει πολύ περισσότερες μέρες. Εκτιμάται από 7-8 μέρες μέχρι 14 μέρες παραπάνω τα δεξαμενόπλοια στη θάλασσα, που σημαίνει μεταφορικό κόστος πολύ υψηλότερο. Άρα η παράταση του πολέμου πέραν του καλοκαιριού σημαίνει πολύ σοβαρά θέματα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ενέργειας, είναι και το θέμα των λιπασμάτων που αφορά τα τρόφιμα, να το θυμίσω, οι ζωοτροφές που αφορά το κρέας, και αυτά είναι θέματα που αφορούν την καθημερινή μας διατροφή. Και γι' αυτό ακούτε ίσως κάποιους συναδέλφους να μιλάνε για επισητιστική κρίση, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των λιπασμάτων και των ζωοτροφών φεύγει από αυτά τα στενά. Οπότε βεβαίως θα βρεθεί και άλλη δίωδος για αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι η άλλη δίωδος είναι πολύ πιο ακριβή. Ναι. Δεν θα πεινάσουμε με την έννοια. Εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν θα πεινάσουμε. Δεν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να πεινάμε να πάμε, για όνομα του Θεού. Αλλά θα έχουμε κάποια πράγματα πολύ πιο ακριβά. Αν υπάρχει έλλειψη, μιλάω για μετά το καλοκαίρι τώρα, έτσι μη φοβηθεί ο κόσμος, θα είναι σε ένα-δύο πράγματα πολύ συγκεκριμένα, δεν θα υπάρχει έλλειψη σε όλα τα τρόφιμα.
Έτσι, αυτό μιλάμε στο κακό σενάριο.
Στο πολύ κακό σενάριο, που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ισχύσει. Βεβαίως, να σας πω την αλήθεια, ότι θεωρούσα ότι θα είχε βρεθεί μια λύση μέχρι τώρα, προσωπικά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ τα έχει κάνει λίγο θάλασσα, μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Και γιατί το λέω, γιατί πέφτει έξω σε όλες τις προβλέψεις. Ξεκίνησε ένα πόλεμο με άλλη πρόβλεψη, επέβαλε κάποιες κυρώσεις, έκανε κάποιες απειλές, προβλέποντας ότι θα πιέσει τους Ιρανούς. Βλέπουμε ότι δεν του βγαίνουν αυτά που προσπαθεί να κάνει. Mm. Είναι αλλεπάλληλα αυτά που προσπαθεί να κάνει και δεν του βγαίνουν. Και γι' αυτό είπα τη λέξη «τα έχει κάνει θάλασσα», γιατί τελείως αλλιώς τα υπολόγιζε στην αρχή. Κάνει συνέχεια κινήσεις επιθετικές, δεν του βγαίνουν. Με συνέπεια ο κόσμος αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε αναστάτωση. Και δεν είναι μόνο να σκεφτείτε και τις χώρες της άλλης του κόλπου. Με το Κατάρ έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Δηλαδή θα έχει μείωση 14% περίπου στο. Και το Κουβέιτ, στο ΑΕΠ τους. Μιλάμε για τεράστιες ζημίες αυτές οι χώρες.
Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κυρία Κονταρίδη, γιατί φύγαν από τον ΟΠΕΠ?
Γιατί θέλουν να αντιμετωπίσουν μόνα τους η χώρα την κρίση που έχει την ενεργειακή. Γιατί έχουν πληγεί και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και θεωρεί ότι μόνη της η χώρα μπορεί να κάνει κινήσεις δικές της, να μπορέσει να θωρακίσει καλύτερα τη δική της χώρα παρά να βρίσκεται στο...
Αφού μας είπατε το καλό, το κακό και το άσχημο σενάριο, θα μας πείτε και τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα ή τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα?
Η Ελλάδα, ευτυχώς, είμαστε σε μια κατάσταση πολύ καλύτερη από τις άλλες χώρες και με δεδομένο ότι έχουμε υψηλότερους ρυθμούς και είχαμε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρώπης. Έχει γίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση παρά την ακρίβεια και την κρίνια που είναι λογικό να υπάρχει. Ωστόσο έχει μαξιλάρι, πλεώνασμα και υπερπλεώνασμα δημοσιονομικό να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες. Το πρόβλημα της Ελλάδας παραμένει η ακρίβεια που είναι μεγαλύτερη και το λέω ακρίβεια υπό την έννοια των τροφίμων, στεγαστικότητα συγκεκριμένα που είναι πολύ πιο ακριβά σε σχέση με την Ευρώπη, το οποίο ήταν και πριν τον πόλεμο αυτό. Υπάρχουν κάποια μέτρα. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να υπολογίσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε και πολύ περιθώριο δημοσιονομικό με βάση και τον κόφτη που υπάρχει, πόσο μπορούν να παραταθούν τα μέτρα αυτά. Δηλαδή περίπου 200 εκατομμύρια έχουμε ακόμα περιθώριο, εκτός και αν μας δώσει το ελεύθερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανίσουμε παραπάνω ή να τους πείσουμε ότι κάποια από τα επιπλέον έσοδα που έχουμε είναι μόνιμου χαρακτήρα. Άρα σε αυτή τη φάση είμαστε εντάξει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και θα πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει είναι να γίνονται εντατικοί έλεγχοι για να μην αυξηθούν πολύ παραπάνω οι τιμές από ό,τι δικαιολογούνται από τον πόλεμο, γιατί είναι πολύ πιθανό συμβεί αυτό. Και βεβαίως ένα βασικό μέλημα της Ελλάδας ανεξαρτήτως πολέμου είναι να ενισχύσει τις ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά και να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το παραγωγικό μας μοντέλο, διότι εξαρτώμαστε ακόμα πάρα πολύ από την ενέργεια, από εισαγωγές στην ενέργεια, εξαρτώμαστε ακόμα αρκετά από τα λιπάσματα και από ζωοτροφές. Και γι' αυτό το κρέας έχει ανέβει πάρα πολύ, τόσο από τις ζωοτροφές, γιατί είχαμε και το δικό μας πρόβλημα εδώ πέρα με την ασθένεια των ακριβών. Με την ευλογιά που ταυτόχρονα τώρα με τις εισαγωγές στις ζωοτροφές καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα. Άρα. Μέσω μακροπρόθεσμα, αυτός είναι ένας σχεδιασμός ανεξαρτήτως του πολέμου που θα έπρεπε ούτως ή άλλως, και ίσως έχουμε καθυστερήσει σε κάποια πράγματα σε αυτό το παραγωγικό μας μοντέλο, να αλλάξουμε κάποιες συνθήκες για να πούμε ότι οχυρωνόμαστε και δεν εξαρτώμαστε τόσο πολύ από βασικές εισαγωγές οι οποίες σε κάθε αναταραχή διεθνή ή περιφερειακή, ότι θα μας επηρεάζει. να μην είμαστε τόσο ευάλωτοι σε διεθνείς και εξωτερικές αναταραχές.
Κυρία Κοταρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία.
Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια οικονομικών στο ΠΑΠΗ, όπου ΠΑΠΗ σημαίνει Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Βέβαια, τα παπάκια. Τα παπάκια λέμε εμείς. Εμείς λέμε είμαστε παπάκια. Και οι φοιτητές μας τα άλλα παπάκια. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Και εσείς, κύριε Κοταρίδη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.
Δύσκολα τα πράγματα πάντως.
Κοίταξε να δεις. Τα πράγματα ή θα βελτιωθούν, ή θα μείνουν τα ίδια, ή θα επιδεινωθούν.
Κάτι
δεν ξέρω τι σκέφτεσαι. Είναι κάπως σαν τον καιρό. Δεν ξέρω τι προβλέψεις εσύ.
Έλα, ξέρουμε για τον καιρό τώρα. Αφού μας τα είπε η Αναστασία Τυράσκη. Μην είσαι τέτοιος.
Ο Άγγελος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία.
Τι λουλούδι είναι αυτό?
Όμορφο, κατακίτρινο. Η Ντόνα αφιερώνει στον Ντόναλντ.
Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα που με τα κύ, που με τα κύματα σου μου τα έχεις κάνει θάλασσα.
Εμπνευσμένο. Όπα, Μάκη. Σε είχα συνηθίσει σε πιο by wide μελωδίες.
Νίκος Πλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργος Τσολάκη στην επιλογή της μουσικής. Μαρία Κόντο στην αρχισυνταξία. Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ντόνα Δρούτσα.
Και Μάκης Πολάτος με αυτή την γάργαρη φωνή.
Μείνετε φορέβα στο Earth News Radio.
Ναι, γιατί έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά.
8, γιατί in such a short notice, Νότι Ανανιάδη. Μείνετε εδώ.
Εμείς το άλλο Σαββατοκύριακο.
Όταν στο πέλαγος βρεθείς, είναι μοιραίο να χαθείς με τέτοια τρί, με τέτοια τρί κοιμία. Και το τιμόνι της καρδιάς θα σου ταρπάξει ο βοριάς που το έχει αδύ, που το έχει αδυναμία. Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα που με τα κύ, που με τα κύματα σου μου τα έχεις κάνει, μου τα έχεις κάνει θάλασσα και πνίγομαι, και πνίγομαι κοντά σου μου τα έχεις κάνει.